Nekur citrons, piemēram, viss ir vienos ziedos.
Jā.
Tu vēl pasmaržot, cik ļoti specifisku smaržu.
Tā kā man atgādina jasmīna mazliet, bet... Nacionālā botāniskā dārza teritorijā teju pabeigt iekārtošanās jaunas būvētajā oranžērijā jeb lielajā stikla pilī, kā to devē darbinieki. Jaunajā ēkā ir plaši bruģēti gājēju celiņi, ūdenstilpju līkloči, koka tiltiņi, lielas arkas, kurās jau sāk vīties atsevišķi augi un lielākoties augsnie vaispalīt ar daudzajām augu sugām. Siltumnīcas sadalītas četrās atšķirīgi klimata daļās, vispirms botāniskā dārza direktors Andrejs Svilāns izrāda silto subtropu zāli, kur uzziedējas karaliskā spilgta oranžā strelīcija, smaržīgais citronkoks un citi augi.
Nu, un tad nu, te mēs varam redzēt arī tādus pazīstamus augus. Te ir kaulas, jeb zantezdešijas. Ja? Te mums ir šis tas no, reku, no banāniem, ir enseti, laikam, ja šī tā īstā bija. Te mēs redzam tādas pazīstamas lietas kā gumīkoku, Jā, stīsim, nu vēl, kas mums ir tīk tādas pazīstamas lietas. Protams, šeit ir arī retas lietas, ir atstīsim, kas ir no retām apdraudētām pasaules sugām. Un nu, tas ir viens no tiem uzdevumiem faktiski ikvienai zālē, ka mēs cilvēkiem mēģinām parādīt vienkārši to, kas viņiem ir pazīstams, to, kas viņiem ir saistošs. Ja? Un tajā pašā laikā nu, viņi pie reizes arī ierauga kaut ko tādu, kā dēļ vispār pastāv botaniskie dāzi, proti tās ir retās apdraudētās šīs te augu sugas.
Turpat dziļāk redzama karantīnas zālē vieta, kur turēs uz robežas atsevinātos nelegāli ievestos aizsargājumos augus pārsvarā tāsot orhidejas. Tāpat visas oranžērijas garumā es stikla varēs aplūkot arī līdz šim nepieejamo apdraudēto augu genofondu. Bet kopumā siltumnīcās daudzus augus, ko iekopjam mājās uz palodzes, būs interesanti ieraudzīt vairāku metru augstumā.
Jā, tas ir maldīgs priekšstats, ka kaktus visi aug tikai tuksnesī karstumā, jā, nu tātī, nu.
Tie ir vēsāks.
Un kaktusiem ziemā faktiski viņiem nemaz nevajag tik daudz to siltumu, tā temperatūra var būt krietni pat zema.
Nākamajā zālē ir mazliet vēsāks un apkārt plešas gan lieli, mazi, gan apaļi, krumveida, kā arī ziedoši kaktusi. Savukārt tālāk augstajos subtropos jau ievērojami vēsāks, kur atrodami augi, kas varot pārciest arī nelielus mīnus grādus.
Ziet šobrīd tā sarkanā pudeļa birste, ja? Fantastisks augs.
Kā bija nosaukums?
Kalistemons.
Kalistemons.
Reku, šeit ir ziepenīte, ja? Tas ir atkal bioloģiski skolotājiem pārsteigums.
Kāpēc?
Nu, tāpēc, ka mums Latvijā savvaļā ir trīs ziepenīšu sugas, viņas visas ir lakstaugi. Nu, un tā garākā ir tā no centimetriem, nu 12, 14, kaut kur tā varētu būt. Un tad ir maziem violetiem ziediņiem.
Tad tas pārsteigums ir par to izmēru, ja visiem.
Jā, ka ziepenīte var būt, satīsim, ne tikai tāds mazs trunts, jā, kaut kur pļavā, jā, bet ka viņām ir šīs krumveidīgās un, nu, varētu teikt, pa kokveidīgās formas.
Pēdējā šobrīd vispatīkamākā telpa ir tropu augu mītne, kur centīsies iekārtot arī ūdens augu ekspozīcijas daļu.
Nu, tas, kas mums līdz šim nebija, tas mums nebija baseino ar ūdens augiem, jā, tā kā šī te būs šī siena, kur būs arī podi iekšā. Un tur būs krītošs ūdens, visu tā baseiniņa. Nu, un šeit mēs, protams, ceram, ka šeit būs gan lotosi, gan kaut kas neegzotiskajām ūdensrozēm. Un arī, kas ir ļoti labs uzskatāms materiāls izglītojušām ekskursijām, ja, par to, kā augi ir pielāgojušies dzīvei ūdenī, kā viņi ir pielāgojušies pret dažādiem apstākļiem, pret grauzējiem, tiksim tās kādas viņa aizsardzības spējas ir, kā viņi tur turās uz ūdens un tādā garā.
Apkārtējiem durvis jaunā Salaspils botāniskā dārza oranžērija vēršot aprīļa otrajā pusē. Kopumā publiskajā daļā būs apskatāmas 1200 augu sugas. Siltumnīcas būšot atvērts ikdienu apmeklētājiem, skolēnu ekskursijām, pētniekiem, kā arī iespējams ar laiku rīkos naktī ziedošo augu vērošanu. Kopējās izmaksas botāniskā dārza projektā bijušas 3,4 miljoni eiro no Eiropas fondu līdzekļiem. Sinti Ambot, Latvijas radio.